Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje žinių radijo praktikantė Austėja Paulauskaitė domėsis atsinaujinusiais grasinimais Lietuvos mokykloms, na, mes pradedam nuo kitos temos. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai arba AfD švenčia pergalę regioniniuose rinkimuose, taip likus metams iki nacionalinių rinkimų sukeldama didelį nerimą Olafo Šolco vyriausybei. Pastarojo socialdemokratai pasiekė kuklių rezultatų, na, o AfD startavo kaip itin griežtai prieš imigraciją pasisakanti partija, bet iš šios partijos politikų pastaruoju metu mes ir girdim nacistinius šūkius, taip pat čia daug klausimų kelia ir Rusijos karo Ukrainoje vertinimas, kuris skamba iš šių politikų. Tai kodėl AfD sužavi vis daugiau vokiečių, ką tai reiškia Lietuvai, kurios svarbiausia sąjungininkė ir yra Vokietija, ypač dabar, ar nesuaižys vokiečių brigados planai Lietuvoje, jei nacionalinėje politikoje pradės žibėti tokia radikali jėga. Apie tai mes ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su Europos reikalų komiteto nariais, Giedriumi Surpliu, sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat kartu Matas Maldeikis, sveiki.
Labadiena.
Nuo jūsų gal, ponia Maldeik, ir pradėkim. Kaip jūs tą situaciją po regioninių rinkimų Vokietijoje apibrėžtumėt? Kas čia įvyko?
Na, regioniniai rinkimai vyko šį kartą rytų Vokietijoje, teritorijoje, kur yra rytų Vokietija ir kurie anksčiau buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, dėl to tai yra labai, na, tai atsispindėjo rinkimuose, labai stiprus rusiškas aspektas buvo, kuris pakankamai stiprus ir su kuriuo žaidžia AfD šiuose regionuose, nes yra toksai, nu, pavadinti Stokholmo efektas, kad žmonės prisimena tuos laikus ir jiem tai yra pakankamai svarbu. Be abejo, kitas faktorius yra imigracija, imigracijos faktorius, kuris tiesiog neveikia Vokietijoje ir vokiečiai tai mato ir tai irgi radikalizuoja visuomenę ir atneša jiems balsus. Tai du pagrindiniai šitie faktoriai, ta istorinė tokia atmintis rytų Vokietijos apie Sovietų Sąjungą ir migracijos politika, du pagrindiniai faktoriai.
Vakarų Vokietijoje jūs nematytumėt, kad gali labai panaši tendencija toj pat irgi brėžtis?
Vakarų Vokietijoje AfD žaidžia truputį kitokį žaidimą, truputį kitokį naratyvą. Jie tenais daugiau kalba apie migracijos klausimus, migracijos iššūkius. Na, tai ką Merkel iš esmės, tas Merkel palikimas, kuris ganėtinai toksiškas, vokiečiams, su kurie jie dabar turės, na, spręsti vienai par kitaip. Tai ten daugiau yra akcentuojama per migraciją. Rytų Vokietijoje labai stiprus aspektas yra tas Rusijos prisiminimų faktorius, kad Putinas ten dirbo ir panašus. Vien tai, kad vietinis lyderis AfD į rinkimus atvažiuoja su Niva, tai yra pakankamai, na, išraiškinga ir tokia svarbi žinutė, kuri daug pasako apie tai, kad, na, už politiką, kuris atvažiuoja rinkimus balsuoti su Niva, staiga eina vokiečiai balsuoja, tai čia daug pasako.
Ponia Surply, stipriai veržiasi į priekį Alternatyva Vokietija, nors šiai partijai, na, ir sudėtinga surasti bent kiek labiau pritariančių kitų partijų, vis gertėjantis rinkimai po metų Vokietijoje jau kelia šiokius tokius pasvarstymus, kalbama čia kas, o kas jeigu AfD iš tiesų būtų valdžioje ir, na, pradėtų formuoti kokią nors vyriausybę, netgi ir tokie pamąstymai yra, kaip jūs manote, ar iš ties tokios tendencijos gali brėžtis, ar čia galbūt per daug katastrofiniai vertinimai?
Na, tokių signalų yra. Aš atkreipsiu dėmesį, kad Tiuringijoje trečią vietą užėmė kraštutiniai kairieji ir tai visiškai veidrodiniu principu atspindi tai, kas ką tik įvyko Prancūzijoje, kur laimėjo rinkimus kraštutinė dešinė ir kraštutinė kairė irgi labai sėkmingai pasirodė. Taip, kad visoje Europoje mes galime matyti tą tendenciją, pridėkim dar Niderlandus, bet aš čia papildyčiau tai, ką Matas sakė, kad ne tik tai migracija, kuri taip yra toks labai ryškus raudonas skuduras, kuris, na, jaudina daugelį Europos visuomenių, dar pridėkim tai, kad įvyko keletas teroristinių aktų, kuriuos įvykdė, na, žmonės, kurie neturėjo net teisės gyventi Vokietijoje prieš pat rinkimus. Šalia to yra ekonominės problemos, kur panašu, kad Europos visuomenės yra pasijutusios, na, silpnoji galbūt grandis tų visuomenių yra pasijutusi palikta valstybės. Valstybė atsitraukinėja iš valstybinio reguliavimo, mes matome bankų savivalę arba nevaldumų, mes matome socialinių tinklų korporacijų įsigalėjimą, mes matome, na, vėlgi energetikos kainas šokinėjančias ir čia Lietuvoje visus tuos atspindžius irgi turime. Ir, na, panašu, kad tradicinės partijos, krikščionys demokratai Vokietijoje, jeigu kalbėtume, tie patys socialdemokratai nebepajėgė atlėpti tų lūkesčių arba net nebandė to padaryti. Tai mano galva, vienintelis vilties spindulėlis šiuo metu, kalbant apie Europos politikos ateitį, yra būtent, kad tas skambutis, tas aliarmas, na, žadintuvas, jisai tradiciniam partijom duos labai aišku supratimą, kad arba jūs atsisukate į paprastas žmonių problemas, arba jūs tiesiog nušluos tie kraštutiniai, kairieji arba dešinieji.
Metai laiko vos liko, ponia Maldeiki, ar gali kažkaip dar vokiečiai čia greitai susizgripti ir iš tiesų pabusti nuo to aliarmo, kaip sako ponas Ruplys?
Aš kalbėjau apie tai jau kelis metus ir aš tai matau centristinės jėgos, tiesiog jos nejaučia, kuo gyvena tylioji dauguma, nejaučia jų psichologinių baimių, psichologinių na, klausimų, kurie jiem yra svarbus, tiesiog nėra jų to pojūčio. Ir nepanašu, kad tai pasikeistų. Vokietijos atveju klausimai, kiekviena šalis turi savo specifiką. Vokietijos atveju visa ta migracijos politika ir visa logika, kuri sudėliota Vokietijoje, ir na, iš tikrųjų yra, na kas yra vyriausybė Vokietijoje, tai iš tikrųjų didžiosios pramonės, toksai didžiojo pramonės verslo filialas. Jie aptarnauja didžiąją pramonę tam, kad suprantant, kad kas gerai Vokietijoje BMW, tas gerai pačiai Vokietijai. Ir ką mes turime imigrantų politiką, kuri buvo ne apie tai, kad ten Merkel staiga tapo labai geras žmogus, jis norėjo įsileisti ir panašiai. Tai buvo apie tai, kad reikėjo pigios darbo jėgos ir reikėjo vartojimo, nes Vokietijos visuomenė sensta. Ir tiesą pasakius, tos centristinės jėgos jos nesugebė perlaužti savyje ir imtis lyderystės tiek migracijos klausimuose, tiek ekonominėse klausimuose, infliacijos, socialinės atskirties klausimuose. Centristinės jėgos nebegali atsisėsti, jų politinis elitas nebegali atsisėsti, objektyviai vertinti situaciją ir na, keisti savo retoriką, keisti savo logiką. Nes jeigu jos nesims lyderystė šitose temose, jos imsis kraštinė dešinė ir kraštinė kairė. Čia yra didžioji problema, o pagal tai, ką aš matau, na, centristinės jėgos neturi tam politinės valios ir jų lyderiai tiesiog, na, jiems tai yra per daug paradigmiškai įaugę į jų kraują, jie neįsivaizduoja, kaip tai perlaužti.
Pone Surplį, jeigu na, tikim kažkokiais pesimistiniais vertinimais, tai keliaukim prie to, ką radikalių jėgų įsigalėjimas svarbiausioje sąjungininkė dabar Vokietijoje ir aiškia mums čia Lietuvoje. Ir kas tuomet gali įvykti su vokiečių brigada, kurią mes džiaugiamės, kur sutartis pasirašom ir viskas tarsi yra gerai, bet ar nebus
taip? Tai jūs pati.
Taip. Taip, pone Surplį.
Jūs pati laidos pradžioje teisingai vardinote tas grėsmes. Tikrai gali nutikti taip, kad įsigalėjus kraštutiniai dešiniai, aš galbūt įvardinčiau konkrečiai alternatyvą Vokietijai partijai, tikrai gali būti persvarstyti tie visi brigados klausimai, mano galva dėl to. Krašto apsaugos gynybos ministras Vokietijos Pistoriusas labai skuba su ta brigada, kad kuo greičiau įtvirtinti jos negrįžtamumą. Vėlgi, aš norėčiau šiek tiek dar apie viltį kalbėti, kad jeigu mes pažiūrėtume į Italijos brolius Italijoje, kurie irgi laimėjo rinkimus ir išgazdino daugelį, tai tapę valdžios partiją, jie, na, kaip čia pasakyti, šiek tiek pristabdo arklius ir matyt nebe biurokratijos pagalbos, pradeda elgtis racionaliai ir kartais netgi labai pagirtinai. Tai norėtųsi tikėti, kad ir kitų šalių atveju partijos, kurios geriau atliepia, kaip matosi vardino tos tyliosios daugumos lūkesčius atėjusios į valdžią, jos gali tapti netgi radikalesnėmis Ukrainos remėjomis negu tradicinės partijos. Vėlgi, alternatyva Vokietijai yra na, visiškai kitoks darinys, tikrai ten prorusiškumo daigų yra stipriai prisėta, įskaitant ir finansavimą, tai su jais na, situacija būtų tikrai liūdnoka. Dėl to sakau, tradicinės partijos Vokietijoje turi atsibusti ir tą jos po truputį daro, aš nesutinku čia su matu, nes tiek dėl migracijos, tiek dėl žaliojo susitarimo, pristabdymo arba racionalizavimo buvo padaryta nemažai žingsnių. Tiek per Europos parlamento rinkimus, tiek ir štai per šiuos rinkimus agituojant. Taip kad vėlgi, na, aš norėčiau tikėti, kad girdimas yra rinkėjų balsas tiek dėl migracijos, tiek dėl būsto, nebeprieinamumo Europoje, tiek dėl kitų problemų.
Prie jūsų, ponia Maldeikė, grįžtų su to pesimistiniu scenarijum, kad ir kiek Pistorius aš čia paskubės ir na, padarys viską, ką gali, kad ta brigada pas mus atsirastų, kad ir kaip mes čia greitai išteklių surasim, ar egzistuoja na, tas įtvirtintas negrįžtamumas vokiečių brigados?
Aš norėčiau, kad mes suprastumėm na, statymus, kuriuos mes šiandien turim šitam visam žaidime politiniam, jeigu tai galima įvertinti. Kas yra klijai Europos Sąjungos? ir kas yra klijai tokių organizacijų kaip NATO, Europos Sąjungos ir panašių organizacijų. Europos Sąjunga laikosi ant vieno paprasto dalyko, tai yra bendros vertybės. Bendros vertybės, liberalios vertybės, kuriomis tiki tos šalis, na, senosios vakarų Europos ir kurias pradėjo ir periminėjo tos šalis, kurios prisijungė vėliau. Jeigu piliečiui Niderlanduose, sakykime, ar ne, jisai vieną dieną atsikels ir pasakys, palaukit, o kodėl man šitas visas žaidimas reikalinga. Jeigu Vokietijoje pilietis atsikels, aš tiesą pasakius, Vokietijoje daug mažiau, bijau dėl Vokietijos, dėl to, kad jų yra interesas išlaikyti Europos Sąjungą, NATO, Jungtinės Amerikos valstijas Europoje. Aš bijau, kad nu, tokios šalis kaip Niderlandai, ta pati Prancūzija ir visos kitos, juose daug didesnė grėsmė, kad žmonės atsikels ir pasakys, kam mums viso šito reikia žaidimo. Jisai baigėsi, tas susitarimas, kuris buvo po antro pasaulinio karo, jisai baigėsi. Mums reikia naujos pasaulio tvarkos ir jos neturi remtis vertybėmis, jos turi remtis, kur kiekviena šalis yra už save. Va, tada šiuo metu apie ką yra ta alternatyva for Deutschland. Jinai yra vaikšto su šūkiu Vokietija vokiečiam iš serijos, čia jau negirdėta nuo antro pasaulinio karo. Ir kitoj šaly išeis Niderlandai už Niderlandus, Lietuva lietuviams ir mes turim situaciją, kai mūsų niekas nebevieni Europos Sąjungoje ir tai byra, lygiai taip pat ir NATO. NATO yra paremta tuo, kad kitos šalys sakydavos, kad va, mes ginam mūsų vakarų civilizacijos sąjungininkus. Ir mes nebeturime bendro vardiklio. Čia nais yra didžioji grėsmė. Vokietijos atveju, Vokietija yra paremta trimis didžiaisiais banginiais. Tai yra pigi energetika iš Rusijos, tai baigėsi. Prekyba laisva pasaulinė, tai kas pas mus vadinama globalizacija, kurias užtikrino Jungtinės Amerikos valstijos ir rinkos Kinijos, kurios irgi taip pat baigėsi. Tai trys faktoriai, ant kurių stovėjo Vokietija, jie baigėsi. Ir jeigu vokiečiai neišspręs šitų trijų iššūkių, o dar papildomai turi migraciją, turi demografiją labai labai senėjančią greitai, mes turėsim Vokietiją, na, kur mes nespręsim apie na, brigados klausimą, mes spręsim visiškai kitus klausimus.
Bet tuo negrįžtamumu brigados įtvirtinimo jūs šiandien dienai tikite?
Dėl brigados, tiesą pasakius, aš labai mažai abejoju, kad mes ją turėsim, nes mes turėsime rinkimus, kuriuose vėl bus kažkas lipdama. Po sekančių rinkimų, kad Alternative für Deutschland ir komunistai, kaip jie ten besivadintų dabar, neateitų į valdžią ir mes turės vienai par kitaip bus padaryta dauguma, jinai bus sulipdyta ir šitas klausimas mums spręs. Bet aš noriu, kad mes suprastumėm, kad na, yra dar didesni statymai. Vokiečius mes čia turėsim.
Ačiū labai, kad abu skiriat laiko. Matas Maldeikis ir Giedrius Surplys buvo su mumis. Mes tuoj po pertraukos pratęsim.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį. Su jumis Austėja Paulauskaitė. Šalies ugdymo įstaigoms minint naujų mokslo metų pradžią, kai kurios Vilniaus mokyklos gavo rusų kalba parašytus laiškus su grasinimais apie įstaigose neva padėtus sprogmenis. Apie tai, kaip tokiu atveju reikėtų elgtis bei kokių veiksmų būtina imtis, kalbėsime su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu.
Labą dieną.
Kiek iš viso buvo gauta tokių pranešimų šiandien?
Šiandien gavome 29 pranešimus apie vairiose sostinės mokyklose galimai padėtus sprogmenis, tačiau nei vienas pranešimas nepasitvirtino. Mokyklos administracijos apžiūrėjo savo patalpas, teritorijas aplink mokyklas, jokių tartinų daiktų nepastebėjo, tad policijos pareigūnams net nereikėjo vykti nei vieną mokymo įstaigą.
Ryte buvo girdima labai daug pareigūnų raginimų tokius laiškus gavusių mokyklų darbuotojams nepanikuoti ir skambinti neskubiosios pagalbos, o policijos informacijos telefono numeriu. Kodėl tai yra svarbu?
Tiesiog tai yra svarbu tam, kad nesutrikdyti policijos spec tarnybų veiklos, nes jeigu visi pradėtų skambinti skubių pagalbos numeriu 112, tiesiog žmonės, kuriems reikalinga pagalba, skubi pagalba tiesiog turėtų ilgiau laukti, kol prisiskambintų ir negalėtų laiku sulaukti pagalbos. Tai mes pasimokėme iš praeitų metų tos situacijos, kai turėjome panašią ataką ir turime tokias rekomendacijas, būtent, kad reiktų skambinti, pasikonsultuoti, jeigu yra klausimų policijos informacijos telefonu, bet šiaip visa informacija yra paskelbta, tiek policijos svetainėje, tiek visos mokymo įstaigos ją turi.
Kokios yra bendros rekomendacijos, ką vis dėlto reikėtų daryti sulaukus panašaus pobūdžio grasinimų?
Tai pagrindinės rekomendacijos iš esmės yra apsižiūrėti savo mokyklas ir teritorijas aplink mokyklas. Ir jeigu nėra jokių įtartinų daiktų, nėra jokių įsilaužimo žymių, kažkokių atidarytų ar išdaužtų langų, tiesiog tęsti savo veiklą toliau. O jeigu pastebėti kažkokie tai man anksčiau išvardinti požymiai arba kažkokie įtartini daiktai, tai tiesiog tada turėtų mokyklos administracija skambinti telefonu 112 ir į mokyklą atvyktų policijos ir kitas spec tarnybos patikrinti dar kartą patalpas.
O kokiu atveju reikėtų skelbti evakuaciją? Ar tam būtina, kad pareigūnai atvyktų, patikrintų ir patartų tą padaryti, ar mokyklos ir pačios gali tai paskelbti?
Tai iš esmės paskambinus telefonu 112, jeigu yra rastas kažkoks įtartinas daiktas, dažniausiai yra pasakoma mokyklai, kad būtų evakuoti vaikai iš mokymo ir mokytojai iš mokymo įstaigų, nes jeigu yra rasti kažkokie įtartini daiktai, tai evakuacija iš esmės yra būtina.
Mhm. Kaip manot, ar Lietuvos įstaigų ir nebūtinai švietimo, kaip šiandien darbuotojai yra pasirengę tokioms situacijoms ir ar jie apskritai žino, ką reikėtų tokiais atvejais daryti?
Taip, iš tiesų džiugu, kad šiandien jau jokios panikos nebuvo, visos švietimo įstaigos yra tikrai puikiai išmokę, atlikę namų darbus, puikiai pasiruošę, kiek žinau, nemažai mokymo įstaigų yra ir pasidarę praktinės pratybas, kaip elgtis tokiais atvejais, tai šiandien tikrai visi puikiai atliko visas užduotis, visas rekomendacijas ir jokių nesklandumų nevyko, nei vienos šventės nereikėjo nutraukti arba kažkaip nutraukinėti arba stabdyti.
O kaip mano tarkilus tokiai grėsmė ir gavus pranešimą, ar apie susidariusią situaciją švietimo įstaigoje reikia informuoti vaikus, ar vis dėlto verta tas detales nutilėti ir tvarkyti suaugusiems?
Tai iš tiesų, jeigu nėra kažkokių tai kažkokios tai realios grėsmės, jeigu nerandama jokių įtartinų daiktų ar kažkokių tai požymių man anksčiau išvardintų, tai manau, kad nereikia be reikalo kelti paniką, be reikalo traumuoti vaikus. Tiesiog, kad padaryti savo darbą ir toliau tęsti veiklą. Žinoma, jeigu yra rasti kažkokie įtartini daiktai, aišku, tiek mokyklos mokytojai, tiek moksleiviai, tiek tėvai turėtų būti informuojami ir turi būti vykdoma jų evakuacija.
O sakykit, kiek vidutiniškai pranešimo apie tokio pobūdžio grasinimus pareigūnai gauna šiaip per metus? Ar yra kokie laikotarpiai, kai jie suaktyvėja, pavyzdžiui?
Sunku dabar pasakyti, nes pernai ta statistika turbūt buvo iškreipta dėl tų šimtų visą savaitę gaunamų elektroninių laiškų. Iš esmės, tai nėra labai dažni atvejai. Į mėnesį yra keli pranešimai, asmenys, kurie tai daro, dažniausiai yra nustatomi, patraukiami atsakomybėn ir tikrai tokių pokštų nevyksta. Išskyrus, kaip minėjau, vat šitą ataką, kuri buvo praėjusiais metais ir kurią buvo bandyta pakartoti šiandien.
Po tos jūsų minėtos atakos didelės, kokių buvo imtasi priemonių siekiant užkirsti tam kelią, ar kažkokie saugos rodikliai buvo padidinti?
Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, prieš tai buvo parengtos rekomendacijos, jos buvo išsiųstos visoms švietimo įstaigoms, visoms mokykloms, įmonėms, įstaigos organizacijos taip pat galėjo rasti mūsų interneto svetainėje. Daugumą įstaigų pasidarė savo, kaip ir minėjau, namų darbus, tai yra pasidarė mokymus, kaip galimai atlikti evakuaciją. Tai aš manau, kad didžioji dalis, bent jau švietimo įstaigos, turbūt tai visos ir kai kurios ir kitos įstaigos tikrai yra pasiruošusios ir tokiais melagingais skambučiais, melagingais pranešimais, aš manau, jų veiklos niekdariai dabar jau negalės sutrikdyti.
O kaip manot, kokią įtaką šiai situacijai daro tokių įvykių viešinimą žiniasklaidoje, ar tai netampa savotiška reklama ir kaip ir paskatinimu papokštau siekiantiems žmonėms tą padaryti?
Sunku man pasakyti, bet vėlgi mes tokių įvykių turbūt negalime slėpti nuo visuomenės, visuomenė apie tai turi žinoti, tiesiog visiems būtina elgtis ramiai, vykdyti rekomendacijas, kad tie niekadėjai, kurie sumanė tokias provokacijas, kad jie savo tikslų nepasiektų. O tikslai yra labai aiškus, iš esmės sutrikdyti spec tarnybų veiklą, sukelti paniką mokyklose, pasėti nerimą ir nepasitikėjimą valstybę ar valstybės institucijomis. Tai žinome, kas to tokių tikslų siekia, kurios mūsų kaimynės tuo yra suinteresuotos, tai ką ir rodo praėjusių metų tyrimas, kad visi galai veda į kaimyninės valstybės iš rytų pusės, tai turbūt, kad kas to siekia ir mums svarbu būti tam pasiruošusiams.
Šiandieninė ataka taip pat manot, kad galėtų būti priešiškų valstybių suorganizuota?
Sunku pasakyti, dabar spėlioti negalėčiau, bet vėlgi, kadangi panašius laiškus su grasinimais gavo tiek Latvijos, tiek Estijos policijos, tai panašu, kad tai gali būti ir kitų valstybių suplanuota ataka.
Dėkoju už pokalbį. Apie šį ryt grasinimų sulauksęs ugdymo įstaigas kalbėjome su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radijumi.